Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkenero, geopolitikan eta nazioarteko gaitan sakontzen dugu eta zeinen laguntza hobe Txente Rekondona bino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemuz geha?
Ondo, ja, azkenian uda berrian. Hori, ja, horrek esan nahi du, uda, ja, atejoko izango dugula laizzer ere. Badoa, badoa urtea.
Hoixe, eta badua baitare, aipatu jugun, ba, nazioarteko eta geopolitikako albistiak etengabe... Bueno, gure gana etortzen, eta gaurkoan Turkiara ingo du jauzi, ze pasaden asteazkenian Istanbulgo alkatia den Ekrem İmamoğlu, oi, Turkiako 54 urteko oposizioko politikaria, atxilotu zuten, bueno, ustez ustelkeria leporatuta edo, eta honek ekarri du erreakzioan dana, egunero protestak izan diak kalian, eta zein da gaur egungo egoera, Txente?
Bai, labur bilduz hori ez, azken finean atxiloketa eta gero jendea kalera ateratzen ari dela, ziera batean, ba, jende dexente eta ea nahiko baketsuan manifestatu da hiri eta herri desberdinetan, Turkian zehar, baino azken gauetan ja ikusi ditugu, ba, bueno, errepresioren aldetik askoz gogorrago egiten ari dira, eta baita ere manifestariaren aldetik ere haien jarrera tinko eta irmoa izaten ari dala. Berez, horrekin batera etorri dira milaka atxilotu, gainera atxilotuak ez dira izan bakarrik politikariak, badaude kasetariak, horrekin batera gobernu berak hartu ditu neurri nahiko potenteak, ba, adierazpen askatasunarekin lotuta, ba, adibidez, prentsa mailan ja orokorrean nahiko kontrolpean baldin badu, prentsa hegemonikoak, komunikabide nagusiak eta bar, gobernuak kasu honetan ere ba saiatu da hala edo nola sare sozialak ere ba interbentzio bat egin, ez? Ba, isten kanalak, isten internet bera momentu puntualetan eta horrekin batera ba esan duan bezala errepresioa zabaldu da. Politikatik atzo gauean bertan, bertako lagun batzuek bidali ziguten korreo bat esanez, ba, adibidez, eskuntza mailako sindikatua ere ba, ikerketa bat jaso dula, eta ikerketa horren bitartez normalean etortzen dana dira neurri errepresiboak ba, implementatzea. Berez, egoera nahiko konplexua jakinda beti, Turkiaren papela, Turkiaren geopolitikaz nun kokatzen den, eta zein da bere garrantzia jende eta aktore askoentzat.
Esan dugun bezala, atxilotu hau, İmamoğlu deritzona, da Istanbulgo alkatia, eta japiskat, aipatu izan dugu azkeneko astetan, Turkian aipatu zu noin zuk ez, geopolitika nahiko, bueno, egoera mamitsuan, eta bueno, badagola kokagune oso garrantzitsu batian, eta oso errex auspotzen den toki hoitako bat dela, eta ikusten dugunez lurraldian bertan badaude baitare arazo edo barne arazoak. Erdoganek aipatzen du askotan Istanbulen, bere kasua izan zelako, ez, Istanbulen irabazizkeo nazioa irabazten dula, esan molde hoi, eta hori dela eta igual bada edo kokatzen dute orain Istanbulen alkate den İmamoğlu hau, orain atxilotu duten hau, bere arerio nagusi datozen hauteskundetarako eta bueno, arerio politiko moduan.
Bai, eta gainera, ba, ikusi egin behar dela nola, orain dela urte batzuk, ba, orain dela bi urte, okerrez banago, urte bat, bartatu pasen urtean, 24. urtean, bai, Istanbulen berriro erabazizun İmamoğlu-k, ez? Eta bigarren mandatua izaten ari dela, eta zuk aipatu duzun adierazpen horiek Erdoganenak, karo, bere momentuan berak ere, Erdogan berak irabazizuen Istanbulen hauteskundeak, alkatea izan zan, eta gero etorri zitzaion, ba hori ez, presidente bezala Turkia osoan, ez? Gogoratu behar dela eta historiaren parekotasunak bilatzen, bere momentuan ere Erdoganen gartzelan egon zan, eta gartzelan egon zan, ba, garai hartan militarrak eta status quo beste indar politikoak bere kontra egin zuten, garai hartan islamismoaren kontra ba, politika oso gogorra egoten zan Turkian, eta horren ondorioz etorri zan bere karrera politikoa. Ez dakit konturatu den Erdoganen bere momentuan esan dako esaldiak, baina behintzat bere bilbidea topatzen badugu, ba, posible da CHP-ko hautagaia ere ba, hortan kokatzea. Egia da, urrengo hauteskundeak 2028 urtean izango direla, aurreratzen ez, badira, ze argian Erdoganek ere karta hori jokatzen du, baina honetarako badaudela baita ere ba, interpretazio desberdinak, ez? Alde batetik, Erdogan bera hautagaia izateko konstituzio reforma bat bultzatu behar dula, bere momentuan trikimailu baten bitartez balortu dula berriro bere burua aurkeztea, hori lortzen badu, hau da, erreforma hori bermatzen bada, azken finean, sekula sekulorun aukera izango dula izateko lehendakaria edo behintzat lehendakari gaia. Horrekin batera esan beharra dago, eta Turkian ez da lehenengo kasua, atxilotua izaten bazara eta kondenatua izaten bazara, eta horretarako askartasun asko ematen dala epaiketetan, hori ematen bada CHP-ko hautagai ikusita, honek ezin izango dula urrengo hautagaia izatea, ez? Berez, hemen ere joku politikoa, eta esaten dudan bezala ez da lehenengo aldia, eta gainera erabiltzen da normalean aitzaki antzekoa, kasu honetan ustelkeria, ez? Ustelkeria eta loturak talde armatuekin, hau da, totun revolutun bat balio du edozen gauzarako. Iraganean ikusi dugu adibidez olako interbentzio administratiboak edo politiko administratiboak Kurdistanen, badara matzateia denbora asko ez bakarrik atzilotzen, gogoratzen bagara, 2015 urtean kurden inguruko bake prozesu saiakera bat eman zenean gaizki amaitu zan, eta ondorioak izan ziren ba, buruzagi kurdo gehienak atxilotuak izan zirela. Urrengo urtetan beste urrats mota ikusi dugu, hau da, hauteskunde lokalak emanez gero, udal hauteskundeak eginez gero, ba, kurdoen alkateak bertan bera gelditu direla, atxilotuak izan direla, eta Erdoganek implementatu du politika bat nun, hoien ordez administratzaile batzuk jarri izan direla, ez? Posible da hau ere ikustea urrengo asteetan, ez dakigu nundik norakoa mantenduko diren protestak, baino Turkiaren historian zehar ikusi dugu ba Erdoganek ja 22 urte uste dut daramatzala poterean, tarte honetan pixkat hola historia eginez, ba 2013 urtean izugarrizko protestak egon ziren Gezi parkean, Taksinen, Erdoganen kontrako akampadata protesta izugarria izan zen, baino errepresio ere oso bortitza izan zen, eta mantendu zen, baino mantendu bakarrik ez, baizik eta urrats autoritarioagoak eman ziren hori geroztik, ez? Gero, hitz egin dugu Kurdistanen afera handik bi urtera, eta gogoratzen bagara 2016 urtean estatu kolpe saiakera bat eman zen, eta horrei esker ere, gero etorri ziren izugarrizko purga instituzionalak, administrazio publika desberdinetan, ba, Fatullah Gulenen mugimenduarekin lotutako jende asko bere lanpostutik bota izan zan, eta horrekin batera ere, ba, bueno, esaten duten bezala, neurri askoz atzerakoiak jarri ziren, ez? Berez, egia da, ba, Turkian momentu honetan gauzak asko mugitzen ari dira, baita ere, sistema bera, aliantzak eta pisua.
Kontuan eukita egoera nazi hau Turkian bertan, pasaden astian itzein genuen, Kurdistanen inguruko egoera, nola eragiten dio, nola eragin posible dio guzti honek Kurdistango Turkiako lurraldiai?
Bai, bueno, hemen beti Erdogan izan dela tipo oso azkarra ikuspegi politiko batetik, ez? Bere inguruan ja esan dudan bezala, ia krisi politiko bakoitzetik atera da indartsuagoa, indartsuagoa bere burua eta bere kapazitatea, agian ezain beste babes elektoralarekin. Eta horri esker ba, sortu du sistema propio bat. Kurdistanen kasuan, zalantzak asko sortzen dira. Zalantzak nahi detezan, momentu honetan, ematen dula, Otxalanen deialdiarekin batera, mugimendu kurdua martxan dagola eta prest dagola, irikitzeko beste fase berri bat, eta fase horren bitartez agian, bake prozesu batera iristeko gogoarekin, eta horretarako ere batzuek esaten dute, Erdoganen agian jokaldia izango zan pixkat, oposizioa eta kurdoren arteko hartu emanak apurtzea. Eta apurtzen badira, agian egiten du puntualki kinu bat kurdoi begira, eta bitartean CHP-ko oposizioaren kontrako neurri gogorrak ere bideratzen ditu, ez? Orduan, kontraesanak sortuko dira, baino ez hainbeste bere berari, baizik eta normalean bere arerio izaten direnei, ez? Eta hori izango da agian koska, ez? Eta horrekin batera ere asko kaipatzen dute, eta hemen berriro ere mendebaldeko irakurketa bikoitza ikusten dugu, ez? Askok esaten dute gaur egun Turkian daukagun demokrazia ez dala guztiz perfektua, baditu afera edo arazo dexente, demokrazia mendebaldeko demokrazia bat izateko, baino azken urratzak ikusita posible dala iristeko sistema bat, sistema elekto batera, da izango zen haientzat, mendebaldeko komunikabidentzak gehien bat, diktadura bat naiz eta hauteskundeak egon. Eta horretarako betiko adibidea jartzen dute, ez? Errusia, Azerbaijan eta abar luze bat. Egia da, oso bitxia da, zeren ikusten badugu eta aztertzen baldin badugu horri batean Turkiaren gertatzen ari dana, eta Turkian hitza, horri horretan kentzen dugu Turkiaren hitza eta jartzen badugu Errumaniarena, oso antzekotasunak topatuko genuke. Ideologia aparte eta koiunturas aparte. Hau da, Rumanian halako zerbait egin zaio eskumuturreko hautagai bati, eta hemen inork ez du esaten Rumanian demokrazia ez dagoela, guztiz kontrakoa, ez? Babesten dute olako neurriak. Orduan oso zaila da gero Erdoganen aurrean esatea, zuk egiten duzuna gaizki dagola, baino guk egiten dugunean ondo dagola, ez? Eta zoritxarrez mendebaldeko jokaldi horrekin arerio asko sortzen ari zaizkigu munduan zehar.
Aipatzen dugu alternatiba izan posibleko lukela dozen hauteskunde horietan 2028 horietan Imamogluren alderdiak, binoze ideologi espektruan kokatzen dugu.
Beraz, bere familia kontserbatzailea izan zen, baino gero unibertsitatera juntzenean, berak esaten du, pixkat ikuspegi aurrerakoia topatu zuen. Ez alde batetik, bere burua aurkezten du sozialdemokrata bezala. Ikusita, sozialdemokrazia hori gaur egun Turkian dagoen esker edo zentro esker horretan kokatzen diren, ia islamistak ez direnak eta eskumakoak ez direnak. Orduan, nahiko zabala da, ez? Terminologia hori sozialdemokrazia pean kokatzen diren jende asko iaia esango nuke oposizio bakarra, kurdoena kenduta. Egia da Turkian historikoki eskerra, benetazko eskerra edo eskerra zentrori gabeko eskerra existitu izan dala. Baita ere talde armatu asko eskerra gehien bat marxismo-leninismoaren familia desberdinetako taldeak ibili direla. Egia da ere hauen jasotako errepresioa oso bortitza izan da beti, ez? Baino bitxia da zen adibidez sindikalgintza mailan bertako sindikatuak ere oso indartsuak dira. Gehien bat, nik esango nuke, hiri nagusietan eta Europatik gertu dauden herrietan, ez? Gero badaude, Anatolia eta beste tokian nun, gizarte askoz kontserbatzailea da, tan CHP-ek eta sozialdemokrazia arazoak gehiago ditula. Islamismoa jundala jorratzen, islamismoa junda asentatzen eta zabaltzen bere esparrua, eta Turkian gaur egun indar oso potentea dala. Eta gero, sozialdemokrata aparte, CHP-ek ere bere burua azaltzen du behintzat, esan ez, haiek direla Turkiako laizismoaren defendatzaile nagusiak, eta lotzen dute haien historia berez, Atatürk, Turkia modernoaren sortzailea, ba, bera izan zan, CHP-ek ere sortutako alderdia, berez, pixkatere egiten dute nahazte borrazte bat, ba, bere ganatzeko gizartearen esparru desberdinak.
Eta ikusita, honekin bukatuz ja da Turkiako lurraldeko afera, aipatu dugu, ez? Erdoganen eta bueno, atxilotu berri duten Imamoğlu-ren arteko ibilbide politiko oso paralelu hau, Erdoganen aldetik edo alderditik etzaio nolabaiteko abisurik pasa edo ez errepikatzeko pixkat igual profetikoa izan posible duen bere ibilbide propioa ez errepikatzeko Istanbulgo alkate gaur egunekoekin?
Nik esango nuke, eta hemen bai beste parekotasun bat topatuko dugu, eta da gauza bada Erdogan eta beste gauza bada alderdia. Egia da, Erdoganen babesa zutabe nagusiak dira AKP alderdia, baino alderdi bera iaia egina dagola bere aterpepean, esango nukenik, ez? Gauza bera adibidez gertatzen da jendea pixka kokatzeko Errusian. Gauza da Putin, gauza bada, eta beste gauza bada Errusia batua. Hau da, Errusia batua da normalean Putini ematen dion babesa alderdi potente bat Errusian, alderdi nagusia, baino ikusten badegu emaitzak, hau da, lehendakarirako emaitzak Putinenak alderdiaren baino asko sobeagoak dira. Eta kasu honetan, ba, bere irudi, Erdoganen irudia eta Erdoganen pisua alderdiren gainetik dagola. Orduan, ez da gitze punturaino, baten bat egongo dala prest Erdogani esateko, ba, bere errepidearen maparen aurrean zerbait kontra egiteko, ez? Entzun dugun bezala, ba, bueno, bere momentuan, beste adibide bat, ez? Bere momentuan, Fethullah Gulen aliatua izan zan, eta berari esker ere lortu zitun babes asko Erdoganek, baino gero ezin izan zuen inungo arazorik Erdoganen eta Gulen eta Gulen inguruko kokatzen ziren indarra asko eta asko estenatokitik baztertzea, ez berez. Erdogan, horregatik esan den leno, oso politikari azkarra da, naiz eta ere esango nuke oso arriskutsua.
Orduan ez daka Erdoganek, ez igual hemen inguruko lider politikoek dakaten aitortzain berra edo aurpegi eman berra alderdi politiko baten barruan, baizik eta bea dela azkenian nolabait garrantzitsuago alderdia bino.
Hori da. Hemen askotan ikusten dugu badago tendentzia bat, ez? Ba, Putin bezalakoa, baina beste kasu bat da Orban Hungarian edo Le Pen bera eta holako figurak, naiz eta emakumeak edo gizonak izan, hau da, figura potentea, ba, bere ganatzen du alderdia eta alderdi inguruan kokatzen diren indarrazko. Eta bukatzeko beste adibide bat, eta da Donald Trump. Donald Trumpek bere momentuan demokratan eman zuen izena hautagaia izate denborarekin errepublikanoan sartu zen, eta gaur egun alderdi errepublikanoa, nik esango nuke alderdi errepublikanoa baino alderdi trumpista badala, ez? Trumpek jandu, bere ganatu du alderdi bere osotasunean, eta ba, bueno, ondorio guztiekin.
Bueno, ba, lider garrantzitsuetik, beste lider garrantzitsu batzuta jungo ga, Turkiatik oso gertu, ze, bueno, jakin behar izan dugu, Errusiak eta Ukrainak, oi, zuetena adostu dute, minon, bi baldintza nagusikin, itxaso beltzian, izango da zuetena Ameriketako Estatu Batuekin baitare akordioan, eta zentral energetiko, edo, bueno, baliabide industria energetikoak bata besteai errespetatuz, edo, bueno, aurkako erasuak debekatzen.
Bai, eta hemen ere, bueno, sarreran ikusi izan duguna, ez? Eta oso bitxia izan da. Estatu Batuak eta Errusiaren arteko bilerak, nik esango nuke, luzeak izan direla. Ukrainian eta Estatu Batuetako artekoak askoz laburragoak izan dira. Eta ez hori bakarrik, osaketa bera ere oso garrantzitsua izan dela, nire ustez, ez? Errusiatik eta Estatu Batuetatik bilera hauetan egon direnak ba diplomaziarekin lotutakoak izan direla eta baita ere aspektu teknikoak jorratzen dituztenak eta Ukrainaren kasuan ordezkaritza izan da guztiz militarra defentsarekin lotutako ordezkariak, ez? Horrek erakusten digu, nik esango nuke, ba bueno, hemen bi bide paraleloak edo trenbiden bezala bi rail ikusten ditugu eta momentuz ez gara iritsi ba toki batean non bi hoiek bat egingo dutela. Aurreko asteetan hortik ere sortu zen beste sueten bat 30 egunekoa eta ikusi izan dugun minutu batetik nola Ukrainak ez dula errespetatu, ematen dula Ukrainan behin eta berriro ba bultzatzen ari dala zoritxarrez ba apostu belizista bat eta horretarako Zelenskiren adierazpenak oso bitxiak izan direla, ez? Alde batetik, behin eta berriro esaten dula, ba bueno, Errusiak edozein momentutan apurtzen badu sueten hau, mantendu behar dela eta Estatu Batuak armak gehiago eman behar zaie, OTANeko edo NATOaren soldaduak ere Ukrainan kokatu behar direla eta bar eta bar. Eta nor daude Zelenskiren atzetik, nik esango nuke argi eta garbi, Europar Batasunaren edo Europako buruzagi batzuk, gehien bat Britania Handia eta Estatu Frantziarren momentu honetan, ez? Eta hauen atzetik gainera nik esango nuke badaudela beste interesak eta dira hauek erosoak sentitzen direla olako guda batekin. Eta hori aztertzen baldin badegu, da betikoa, ez? Kui bono, nori interesatzen zaio olako eszenatokia, ba etekinak ateratzen dituztenak. Eta nortzuk dira hoiek? Ba, ikusten dugu armagintzarekin lotutako enpresak, interesak, fondoak eta bar, kriston negozio egiten ari direla. Baino kontuz, ez da bakarrik fabrikak armagintzarako izan behar, edo armagintzarekin lotura zuzena izan behar dituztenak. Alemaniaren kasua, ikusi izan degun, kriston krisi ekonomiko batean kokatzen ari direla, ikusten dala nola kotxearen salmentak beruntzetorri direla, horrek baldintzatu du produkzioa, eta Volkswagen fabrika berak momentu honetan ja badagola fabrikatzen gauza batzuk armagintzarako. Eta zer da Volkswagen? Ba, Volkswagen da enpresa handi bat, kriston poterearekin, eta han esango nukenik daudela benetazko interesak. Eta interes horiek dira politikari batzuen atzetika kokatzen ditiz direnak eta baldintzatzen dute era edo zeharo politika publikoak.
Gaina ikusi dugu azken albizetan sartuta, oraintxe jakimer, bueno, 7-etan eta 8-etan dago jarria Espainiako egunkari nagusietako batean, bai bata bestiak, bai Errusiak Ukrainari eta bai Ukrainak Errusiari, itxaso beltzan elkar akusatu dira, dronak egondu dila eta saiakerak egondu dila bata besteko objektiboak edo helburuak beratzeko edo bueno, akabatzeko. Ikusita bai Ukrainan, baitare Palestinan gero sakonduko dugu horren inguruan, suetenen inguruko gatazka hau, ez du maten sinesgarria azken aldian sueten bat aitortzen denean, ez da?
Bai, oso baldintzatuta da, ez? Eta bueno, nik esango nuke suetena posible da, interpretatzea sueten bat bezala, baina horrek ez du esan nahi behin betiko sueten bat dala, edo guda amaitzeko aurrean kokatzen garenik, ez? Ba, argi dago, eta esan duan bezala, momentuz Errusiaren eta azken azpiegitura energetikoarekin lotuta, ez? Sinatzen da momentutik, ikusi izan ditugu Ukrainatik dronak eta erasoak, gutxienez bi oso bitxiak izan direla eta aipatuko nuke. Bata izan da oleodukto bat Errusiaren barnean. Eta oleodukto horren nagusia da alde batetik Errusia bera, bestaldetik Kazakastan, eta bitxia da baino baita ere Estatu Batuetako enpresak. Hau da, badago konsortzio bat, nun onartuta dagola, nazioarte mailan hortik ateratzeko olioa edo petrolioa barkatu. Edo gaza, zer gertatu da? Ba, Ukrainak eraso du, ez bakarrik Errusia, eraso du hirugarren herri bat, Kazakstan kasu honetan, baino baita ere Estatu Batuetako bi enpresa nagusien oleoduktuak. Hori bitxia da, ez hori provokazio izugarria da. Eta gero ere ikusi dugu, azken boladan, baita ere, zentral nuklearraren kontrako eraso potenteak Ukrainaren eskutik, ez? Errusiaren alde, bai egon direla erasoak, eraso militarrak potentek, baino azken boladan ez dira izaten erasoak azpiegitura energetikoaren kontra. Hau da, ematen dula Moskuk bai bete dula eman bakoitza. Orokorrean, ba, nik esango nuke Ukraina, esan duan bezala, zoritxarrez, Frantziar, Bretaña hundiak, edo inkluso Alemaniaren interespean kokatzen dela, eta haien bide bakarra da, ba, behin eta berriro provokazioaren bitartez apurtzea. Zeren gogoratu behar dela, Riaden bilenetan ere begiraleak izendatzeko adostu dute. Eta esaten zuten, ba, bueno, itsasbeltzaren inguruan kokatzen den tokian, ba, igual, Europar estatu bat, edo bestela Turkia bera izan leike, ez? Eta azpiegitura energetikoak, ba, bueno, ekialde hurbileko, eta gehien bat danak daude pentsatzen Arabia Sauditaz, ba, begirale gisa ibiltzea. Gertatzen dena da, oraindik ofizialki Ukrainak ez du implementatu akordioa. Errusiak ja eta Estatu Batuek esan dute baietz, aurrera egingo dutela jadanik, gainera karakter retroaktibo esaten duen bezala, martxo erditik aurrera martxan jarriko zala, eta ikusten dugu, ez? Hemen badaudela interesak, ba, apurtzeko aipatutako ibilbidea eta beste eszenatoki baten aldeko apostua egiten dela.
Bueno, ikusiko du datozen astetan ze berri izango dugun hemen, ze seguro egongo dila mugimenduak alde batetik edo bestetik, eta gaurkuakin bukatzeko Txente beti bezala eskatuko izugu, bueno, nolabaiteko eguneraketa bat Palestinako zerrendan inguruan, ze jakin, bueno, jakin dugu martxoan 18tik suetena utzizunetik Israelek ja diela 800 palestinarren inguru hildakoak, eta ez bakarrik palestinarrak, baizik eta kazetariak eta jende asko dela hor medio, ez da?
Bai, zuk aipatu duzu oso ondo eta labur bildu duzu, ez? Israelek apurtu du suetena alde batetik, eta horrekin batera etorri da genozidioren ate joka kokatzea bere estrategia. Hau da, ia mila pertsona aste batean edo bi astetan hil dira, gehienak izaten ari direla adin txikikoak, baita ere, ba, ospitaleak desegin egin direla, txikitu izan direla, erasoak medikoen kontra, kazetarien kontra, hau da, gizarte zibilaren jendeen kontra. Egia da baita ere, Hamaseko buruzagi batzuen kontra erasoak egon direla egun hauetan, eta horrekin batera iskutatzen digutena, ez? Alde batetik, Israel barnean, barne arazo oso potenteak izaten ari direla, manifestazioak Netanyahuaren kontra oso ahondiak izaten ari direla, eta horrekin batera ikusten degula, bala, nola, Israelen gizarte barnean badagola beste sektore bat, gero, eta eskumuturrekoagoa, ez? Netanyahu berak apostua da bere burua salbatzea, epaiketa batean kokatzen dela bere etorkizun politiko eta pertsonala, eta bitartean horren alde egiten dula. Eta badaudela, ahots nahiko neutralak Israelen, behin eta berriro esaten digutela, ez dute uste guda zibil batean, edo guda zibil baten aurrean kokatzen ari direla, baino benetazko gizartea, hemendik aterako den benetazko gizartea, oso satituta aterako dela, eta hori oso arriskutsua izango zan. Eta gero ez ahaztu, Israelen jokaldia barneko politika iskutatzeko da, kanpoan azaltzeko, ez bakarrik Gazan, ez? Ikusi dugu Yemenen kontrako erasoak Estatu Batuen eskutik ze potenteak izaten ari direla, ikusten dugu Israelen interbentzioa Libanon eta Sirian, eta horrek ematen digu ekialde hurbil eko mapa komplexua. Eta bukatzeko, saioan baino lehen komentatu dizuna, oso bitxia izan dela nola Donald Trump bota zuen bere plan marabillosoa Gazarako, asko pentsatzen genuen, ba, bueno, hori da brabuko nada bat, ez, besterik ez, baina ikusi dugu nola ideia batzu jorratzen ari direla. Eta Israelek aste honetan iriki du ja bulego bat, nun aukera ematen zaie Gazako biztanleei era bolondrez batean Gazatik ateratzea. Horrekin ustutzen dezu, hala edo nola, Gaza pertsona zibiletaz, hoiek ja ezin izango dutela bueltatu, horrekin aurrera, gainera, militarki erasoak areagotzen ari dira Gazan bertan, txikizioa ja era orokor batean bilatuko du Israelek, eta ordun ja ematen dula geldituko direnak Israelen ustez Hamaseko militanteak izango direla. Baina pentsatu behar direla milaka eta milaka biztanleriaz gaudela hitz egiten, askok eta askok zibilak ez daukate nora joan eta ez dute nahi haien herritik at atera, kanpora jutia, eta horrek ekarriko digu zoritxarrez ba, tarte oso oso gogorrak, eta horregatik lehen esan dut, ez? Ez dakit genozidio hitza den aproposena, baino genozidio ez bada, ate joka dago genozidio espalditik Palestinan.
Bai, egia esan azkeneko betiko ekartzen dizkit guztun albisteak eta errepasatuta, nik uste dut argi eta garbi dagola egunetik egunea, genozidio hitza oso oso ongi dagola erabilia bertan, eta bueno, ikusiko dugu, ze egia esan salagarria da guzti hau, eta bueno, aipatzen zuen bezala zuk ez, mendebaldetikan eta munduan zehar ez da behar bezala posizionatzen honen aurka, ja, badakagu, ez, egun urte aurrea jun bino ez dakagu, ze pasatzen azkeneko olako aldi batian, eta bueno, honekin agurtu gozat jogu txente, ikusita iskan bila eta bueno, zea guzti hauek, mila esker, ze uste dut olako testigantza, bueno, gure irratian txikia esan arren euki behar dugula, aitortza hau eta batez ere kontzientzia hau munduan geratzen den guzti honekin, eta mila esker hoxe, astero etortzen zelako, eta bueno, gutxinin mai gaina jartzen jozulako guzti hauek ez dela gutxi.
Eskerrik asko zuei beti betzela, ondo izan astea.
Erdi, naio.
Agur.
Oiartzun irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.